Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар қадірменді радио тыңдаушы ағайын? Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үклей Бестей. Әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Қырғызстанда парламент сайлауында жеңіске жеткен Бакиев жақтастарына қарсы наразылық шаралары өтті. Қазақстанда әділ сайлау ұйымдастыру мәселелеріне арналған жиында сайлау туралы заңды реформалау қажет деген ойлар айтылды. Нұрбанктың Шымкенттегі филиалының басшысы Асқар Көшербаев 3,5 миллион доллар ақшаны алып кеткен, оған іздеу жарияланып, қылмыстық іс қозғалғаны мәлім болды. Ал соңғы жаңалықтарда Қазақстан президенті Бельгияға сапармен барады, ресейлік әнші Астанадағы рухани форумда есінен танып қалды. Қазақстан аумағынан 15 Қытай азаматы қуылды, Ташкентте Америка Даусы радиосының журналисіне айыппұл салынды. Және Тәжікстанда 3 күдіктінің көзі жойылған, Жапонияда биологиялық тіршілік бойынша 12 күндік халықаралық форум ашылды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Сұлтан Ханақұлы таныстырады.
Жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы Қазақстанның орталық сайлау комиссиясын тағы да электрондық дауыс беру жүйесінен бас тартуға шақырды. Қазтаг агенттігі хабарлағандай, бұл өндеу азат партиясының әділ сайлауды ұйымдастыру мен өткізу проблемалар мен оларды шешу жолдары тақырыбы бойынша өткізген дөңгелек үстелінің қарарында айтылады. Партия өкілдерінің мәлімдеуінше, мұндай ұсыныс дауыс берудің электрондық жүйесіне сайлаушылардың басым көпшілігінің сенбеуінен шығып отыр. Азат партиясы электрондық дауыс беру жүйесі қоғам алдында өзінің қадірін түсіріп алды деп есептейді. Дүйсенбі күні Астанада ашылған дүниежүзілік рухани мәдениет форумының мінберінен сөйлеп тұрған кезінде белгілі ресейлік әнші Йосиф Кобзон есінен танып қалды. Оған шұғыл дәрігерлік көмек көрсетіліп, есін жинаған соң белгілі әнші сөзін жалғастырмақ болды. Алайда Кобзонның халі тағы да нашарлап, дәрігерлер оны залдан алып кетуге мәжбүр болды. Қазтаг агенттігінің мәліметі бойынша Йосиф Кобзон ұлттық ғылыми медицина орталыққа жеткізілді. Орталықтың директоры Абай Байгенжин агенттік тілшісіне оның халі ауыр болған жоқ, әбден шалдыққан болса керек, ол өзіне дәрігерлік көмек көрсетілген соң қайтып кетті деп хабарлаған. Life News хабарлағандай, 73 жастағы әншіге шектері қабыны деген диагноз қойылыпты. 18-ші қазан Қазақстанда рухани келісім күні, осыған байланысты Астанада дүниежүзілік рухани мәдениет форумы басталды. 1992 жылы дәл осы күні Қазақстанның сол кездегі астанасы Алматыда дүниежүзілік рухани келісім конгресінің бірінші сессиясы болып өткен болатын. Конгреске қатысушылар қазанның 18-ін рухани келісім күні қақтығыстар мен жанжалдарға шектеу қою, татулыққа ұмтылу, жақын адамдарға қайырымдылық пен жәрдем жасау күні деп жариялауға шақырған манифест қабылдады. Сол 1992 жылдан бастап бұл күн Қазақстанда ұлттық мейрам ретінде атап өтіледі. Ташкентте Америка Даусы радиосының журналисіне 10,000 доллар сомасында айыппұл салынды. Қазанның 15-сінде болып өткен сот Америка Даусы радиосының ерікті журналисі Әбдімәлік Бобоевті жала жапты және қоғамдық тәртіпке қауіп төндіретін мәлімет таратты деп айыптады. Әбдімәлік Бобоевтің ісіне қатысты тергеу 42 айының басында басталған көрінеді. Журналист өзіне талған айыптардың негізсіз екенін мәлімдеді. Тәжікстанның қауіпсіздік күштері Ауғанстан шекарасы бойындағы ислам экстремистеріне қатысы бар деген үш күдіктінің көзін жойды деп хабарлайды Тәжікстанның ішкі істер министрлігі. Министрдің өкілін сілтеген Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша, үш күдікті де тәжік азаматтары және олар Әл-Қаида тобының Ауғанстандағы террор лагерлерінде жатқан көрінеді. Күдіктілер Тәжікстанның Раш жазығындағы арнайы соғыс операциясы барысында оққа ұшты. Өткен 42 айында Раш жазығында 30-ға жуық жауынгер қаза болған соң тәжік үкіметі осы жазықта террористерге қарсы арнайы операция жүргізіп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Жапонияда биологиялық санауан тіршілік бойынша халықаралық конференция басталды. Оның мақсаты түрлі өсімдік пен жан-жануарлардың жойылуына жол бермеу шараларын қарастыру. 12 күн жалғасатын халықаралық форум Ногая қаласында ашылып, оған Біріккен Ұлттар Ұйымының биологиялық санауан тіршілік бойынша конвенциясына қосылған 190-нан астам мемлекет қатысып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше елдер 2002 жылы биологиялық тіршілік түрлерінің одан әрі жоғалу қарқынын 2010 жылға қарай қысқартуға келіскен болатын. Жуырда Ұлттар Ұйымы бұл мақсаттың жеткілікті түрде орындалғанын атап көрсетті. Ногаядағы форумның ашылуында Жапонияның қоршаған ортаны қорғау министрі Рю Мацумото биологиялық тіршіліктің жоғалу тұрғысынан келгенде әлем жойылған тіршіліктің орнын толтыра алмайтын сәтке жақындады деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Францияның солтүстігіндегі Довиль қаласында Ресей, Франция және Германия басшыларының кездесуі басталды. Келіссөз 2 күн жалғасады. Президенттер Дмитрий Медведев пен Николай Саркози және неміс канцлері Ангела Меркель Еуропа қауіпсіздігінің проблемасын, оның ішінде НАТО одағының шеңберінде Еуропада зымырандық шабуылдан қорғану жүйесін құру мәселесін талқылайды. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходьконың хабарлауынша, Ресей мен Еуроодақ арасындағы экономикалық ынтымақтастық Иранның ядролық бағдарламасы, таяу шығыстағы бейбіт келіссөзді қайта жалғастыру мәселелерінде сөз болмақшы. Ауғанстанның оңтүстігінде талибтердің шабуылынан үкіметтік емес 8 ауған күзетшісі қаза болып, тағы 2 жараланды. Атыс кезінде 1 талиб оққа ұшты. Дүйсенбі күні Гермет өлкесінің билігі хабарлағандай, дүйсенбіге қараған түні талибтер жол құрылыс компаниясының күзетіне тосыннан шабуыл жасады. Талибтер 16 полицейді өлтіргенін мәлімдейді. Осы күні Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы хабарлағандай, оңтүстігі Кандагар өлкесінде жуырда ғана тұтқынға түскен содыр түрме камерасынан өлген күйінде табылды. Оқиғаның жай-жапсары белгісіз, тергеу басталды. Дүйсенбі күні Венесуэла президенті Уго Чавес ресми сапармен Украинаға барады. Киевте ол Украина әріптесі Виктор Януковичпен келіссөз өткізуге тиіс. Сапар бағдарламасына сәйкес Чавес ұшақ құрастырушы Антонов кәсіпорнын қонақтайды. Венесуэла президенті Украинаға Беларусьтан кейін бармақшы. Осы күні Уго Чавес Иранға қарай ұшады. Одан кейін Венесуэла президенті өзінің халықаралық сапарын Сирия мен Португалияда жалғастырады. Үкімет басында екінші мерзім қалғысы келген Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малеки дүйсенбі күні Теһранға келіп жетті. Ал Аль-Малеки Иранның рухани басшысы Аятолла Али Хаменеймен кездесіп, Иранның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, Ирак пен Иранның қарым-қатынасын ол стратегиялық деп сипаттады. Қымбатты тыңдаушым, бұл қысқа жаңалықтар.